Зерно. Зерно права.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, intelektualna lastnina bo prva in zadnja beseda oddaj Zrno prava v mesecu juliju 2007. Začeli pa bomo z avtorsko in sorodnimi pravicami. V ta namen smo v goste povabili gospo Petro Boškin, podsekretarko v sektorju za pravne zadeve na Uradu za intelektualno lastnino Republike Slovenije. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Področje avtorske in sorodnih pravic v naši domovini ureja zakon o avtorskih in sorodnih pravicah. Gospa Petra Boškin, kaj pa je pravzaprav avtorska pravica in katere so potem takem sorodne pravice?
V bistvu avtorske pravice je, da predstavlja monopol nad izkoriščanjem avtorskega dela. To po domače pomeni, da nihče brez dovoljenja avtorja njegovega dela ne sme uporabljati. Sorodne pravice, njihovo bistvo pa je, da so nosilci sorodnih pravic vezni člen med avtorji in javnostjo. Oni so tisti, ki pravzaprav omogočajo javnosti, da ta avtorska dela postanejo slišna, vidna, brana.
Kako dolgo in na kakšnem teritorijalnem področju pa veljajo te avtorske in sorodne pravice, če se orientirate na Republiko Slovenijo?
Ja, avtorska pravica velja za življenje avtorja in 70 let po njegovi smrti. Sorodne pravice pa veljajo 50 let od, recimo, od prve izvedbe, od prvega posnetka, od prve zakonite izdaje in podobno. Na področju intelektualne lastnine velja načelo teritorialnosti, kar pomeni, da te pravice veljajo na podlagi našega zakona na področju Republike Slovenije.
Dobro vemo, da se lahko tako avtorsko kot sorodne pravice zlorablja na različne načine, katere varovalne mehanizme pa pozna slovenski pravni sistem odnosu do avtorske in sorodnih pravic.
Ja, kot sem že na začetku povedala, brez dovoljenja avtorja oziroma imetnika pravic, avtor lahko te pravice prenese na kogarkoli, ni dovoljeno uporabljati del, niti jih ni dovoljeno uporabljati pod drugačnimi pogoji, kot je avtor to dovolil. Gre za zasebne pravice, kar pomeni, da mora imetnik te pravice uveljavljati. Zakon sicer predvideva zahtevke, začasne odredbe, je pa to tudi, kršitev avtorske pravice je lahko tudi prekršek, tako za katerega je pristojna tržna inšpekcija.
Kakšna je vloga vašega urada, se pravi Urada za intelektualno lastnino Republike Slovenije pri varovanju avtorske in sorodnih pravic?
Na področju avtorske in sorodnih pravic je urad pristojen za pripravo predlogov zakonodaje in pa za izdajo dovoljenja kolektivnim organizacijam in nadzor nad njihovim delovanjem. Kot sem pa že povedala, so pa to zasebne pravice in so imetniki tisti, ki morajo skrbeti za njihovo uveljavljanje.
Skozi avtorsko delo se izraža marsikaj, intelekt, znanje, talent na umetniškem, znanstvenem in še katerem področju. Katere lastnosti pa mora imeti avtorsko delo, da ga lahko označimo za takšno?
Pravzaprav ste vi že opisali vse elemente. Naš zakon določa 5 temeljnih predpostavk, ki morajo biti v vsakem primeru izpolnjene, da lahko govorimo o avtorskem delu. Gre za individualnost, intelektualnost, stvaritev, izraženost in pa področje književnosti, znanosti in umetnosti. Zakon našteva tudi, bom rekla, tipična avtorska dela, kot so pisana dela, govorjena dela, likovna, fotografska in podobno. Mogoče bi tukaj na tem mestu povedala, da je v bistvu, da so računalniški programi varovani kot pisana dela.
Ali lahko ima avtorsko pravico pravna oseba?
Ne, avtorsko pravico ima lahko samo fizična oseba, ki pa seveda te svoje pravice lahko prenese na pravno osebo. Avtor ne more biti pravna oseba, imetnik pravic pa pravna oseba lahko.
Da neko na katerikoli način izraženo delo označimo za avtorstvo, ni potrebna formalna registracija. A vendar Avtorska agencija za Slovenijo po pooblastilu vašega urada, se pravi urada za intelektualno lastnino, upravlja s posebnim registrom zavarovanih avtorskih del. Zakaj gre, katera avtorska dela so uvrščena v ta register?
Ja, res je, kar ste povedali. Avtorska pravica nastane s samim nastankom dela. Pa mogoče bi tukaj še rekla, da je zavarovani tudi lahko naslovi, če izpolnjujejo pogoje, tudi vsi osnutki so lahko varovani z avtorsko pravico. Register avtorskih del pa v bistvu služi bolj v dokazne namene in na nastanek pravice kot take nima popolnoma nobenega vpliva. Tisti, ki je vpisan v register avtorskih del in tisto delo, ki je lahko bodi si vpisano, bodi si v tistem registru deponirano, velja za avtorsko delo in tisti, ki je vpisan za avtorja, dokler nekdo ne dokaže nasprotnega. Zapravi, gre za dokazne namene, možno je pa dokazovati avtorstvo na vse različne načine tudi, a ne? Tako da vpis v register ni nujen za dokazovanje avtorstva, za nastanek pravic pa sploh nima nobenega vpliva.
In koliko avtorjev, če tako v splošnem rečemo, je denimo v lanskem letu zavarovalo svoje avtorsko delo v tem registru?
Bi vas popravila, niso zavarovali, a ne, ker smo rekli, da na nastanek pravic nima nobenega vpliva ta opis, je pa upisalo v lanskem letu imetnikov pravic 116 avtorskih del. A ne. Se pravi, ker so tukaj tudi pravne osebe, ne govorimo samo o avtorjih, ampak o imetnikih pravic.
Avtorska agencija za Slovenijo, Združenje avtorjev, založnikov in skladateljev Slovenije, Društvo avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic ter Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije so kolektivne organizacije, ki svojim članom zagotavljajo določene ugodnosti. Na kakšen način pa nastane članstvo v katerih omenjenih kolektivnih organizacij? S pogodbo ali na podlagi nastanka samega avtorskega dela?
Ja, bi se na začetek vrnila vašega naštevanja in sicer 3 od 4 organizacij, ki ste jih našteli, so dejansko kolektivne organizacije, mogoče so bolj poznane pod kraticami SAZAS, ZAMP in pa Zavod IPF, medtem kot Avtorska agencija za Slovenijo ni kolektivna organizacija. Drugače pa seveda kolektivne organizacije upravljajo s pravicami svojih članov na podlagi pogodbe, se pravi avtori ali imetniki sorodnih pravic pooblastijo kolektivno organizacijo za upravljanje njihovih pravic. V določenih primerih pa zakon sam pooblašča kolektivno organizacijo, to je pa v primerih tako imenovanega obveznega kolektivnega upravljanja avtorskih in sorodnih pravic. In najbolj tipičen primer je javna priobčitev neodrskih glasbenih in pisanih del. Se pravi, recimo, ko poslušamo glasbo po radiju ali gledamo po televiziji, pač avtorska dela v tem primeru gre za obvezno kolektivno, imetniki pravic ne morejo sami uveljavljati teh pravic. Pravzaprav bi bilo to nemogoče, tako za imetnike pravic same, kot za uporabnike.
Kaj pa je pravna podlaga za ustanovitev teh 3 kolektivnih organizacij, ki lahko rečemo ščitijo intelektualno lastnino, danes v našem primeru avtorska dela?
Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah določa natančne pogoje, ki jih morajo kolektivne organizacije izpolnjevati in naš urad, urad za intelektualno lastnino, izda dovoljenje taki kolektivni organizaciji, potem pa tudi opravlja nadzor, ali delujejo v skladu z zakonom.
Ali avtorjem katerihkoli avtorskih del svetujete včlenitev v te kolektivne organizacije?
Poglejte, urad pač ne more svetovati, a ne? Dejstvo pa je, da v primerih obveznega kolektivnega upravljanja avtori nimajo izbire, da se pravi, ne morejo sami individualno upravljati teh svojih pravic. Tudi, če oni ne bojo včlanjeni v določeno kolektivno organizacijo, bo ta upravljanja pravice na podlagi samega zakona.
Slovenci in Slovenke smo z vstopom v Evropsko unijo postali tudi del evropskega trga. Na kakšen način pa so avtorska dela varovana po Evropi in drugod po svetu?
Tako je, da na področju intelektualne lastnine in tudi avtorske in sorodnih pravic je bilo sprejetih kar nekaj, bom rekla, mednarodnih konvencij, ki veljajo širše, ne samo znotraj Evropske skupnosti. Recimo temeljna konvencija je tako imenovana Bernska konvencija za avtorske pravice, Rimska konvencija za sorodne pravice in potem jih je še nekaj, ne bi tukaj naštevala. Drugače na področju Evropske skupnosti pa je bilo sprejetih kar nekaj direktiv, s direktivami harmoniziramo posamezno področje, tako da je v bistvu slovenska zakonodaja na tem področju usklajena z zakonodajo v državah članicah Evropske unije.
Gospa Petra Boškin, hvala za pogovor in pojasnila.
Prosim.
V drugem delu tokratnega Zrna prava, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, vam v poslušanje ponujamo nekaj mnenj posameznikov, ki bodo spregovorili o tem, na kakšen način je avtorska pravica varovana sicer v Sloveniji. Kot prvega pozdravljam našega urednika sakralne glasbe in tudi avtorja številnih skladb, Tadeja Sadarja. Lepo pozdravljen.
Dobar dan.
Pa bi te najprej vprašala, postavila v vlogo glasbenika, ali se ti zdi, da so tvoja dela, ki si jih doslej že napisal na področju sakralne glasbe ali pa glasbe kot take, dovolj dobro varovana?
Če greva na področje čisto sakralne glasbe, torej tistih del, ki so namenjena liturgiji, torej bogoslužju, menim, da je stvar odlično varovana. Dobro, če pustiva ob strani ta zdaj že kar svetovni in večni problem fotokopiranja not in pa razmaževanja zgoščenk, ampak tega verjetno ne bova rešila ne midva in tudi kakšne bolj učene glave ne. Menim, da so pravice dobro varovane, sploh odkar imamo združenje SAZAS, to je združenje skladateljev, avtorjev in založnikov. Mislim, da je iz leta v leto to varovanje boljše, čeprav je tako kot povsod tam, kjer je denar, vedno tudi dovolj lepila za zasluškarje. Če že govoriva o združenju SAZAS, bi rad, ker imam ravno priložnost, povedal tudi to, da se mi zdi, da je v zadnjih časih zašel s poti, če poenostavim tisto, kar imam v mislih, pomešal je jabolka in hruške. Menim, da bi morale biti kulturne prireditve, ki nimajo pridobitnega značaja, so torej brez vstopnine, biti brezplačne pa niso. SAZAS-u morajo plačati določen znesek. Na ta način se mi zdi, da umetnost na silo tlačimo v komercijalo, kar pa ni dobro, predvsem za umetnost samo, s tem pa tudi ne za človeka.
Zdaj pa preidiva k tvoji vlogi urednika sakralne glasbe na radiju Ognjišče. Pred nekaj minutami sem prebrala zelo aktualen članek, ki govori o tem, kako se že imenovano združenje SAZAS bori za to, da bi cerkev plačevala zneske zaradi izvajanja sakralne glasbe pri cerkvenih obredih. In tukaj postavljam seveda vprašanje, kako pa je na tem področju, na področju sakralne glasbe, varovano avtorsko delo?
Ja, v reviji Cerkveni glasbenik je Tomaž Nagode pisal o tem, kljub temu, da je članek kar obširen, iz njega diha ta nedoločenost, torej očitno niti samo združenje ne ve, na kakšen način bi se lotilo teh pogovorov, kar je na nek način razumljivo. Bi pa povedal tole in naj še enkrat poudarim, da gre za čisto moje osebno mnenje. Menim, da glasba, ki je izvajana pri liturgiji, torej pri bogoslužju, že samo ime, da je to sakralna glasba, poslovenjeno je to posvečena, sveta glasba, kot taka naj bi pomagala človeku, da bi lažje stopil v stik s svetim. Torej, že v osnovi nima oziroma ne bi smela imeti veze s posvetnim. Na drugi strani pa seveda drži, da je potrebno urediti avtorsko zaščito tudi za ta dela. Najprej zato, ker ne bi bilo prav, na primer, če bi nek izvajalec posnel zgoščenko ali pa nastopil na nekem koncertu in dobil od tega določen znesek, da avtor od tega ne bi imel nič. In drugič, ker tudi v Svetem pismu piše, da je vsak delavec vreden svojega plačila. Vendar to ne pomeni, da kot avtor. Tudi sam sem avtor, sicer res peščice del, ampak vendar, dobro, lahko govorim tudi z tega stališča. Imam tudi ta dela zaščitena pri SAZAS-u in kdorkoli bi jih pod točko 1 ali pod točko 2 izvedel, naj bi jaz potem iz tega dobil nek znesek. Vendar govorim o tem, da je to delo izvedeno nekje čisto zunaj bogoslužja. Kar pa se bogoslužja tiče, pa mislim, da je res neprimerno, da se sploh o tem pogovarjamo, čeprav nekateri se želijo o tem pogovarjati. Sam, še enkrat poudarjam, čeprav kot avtor zgolj nekaj skladb, imam namen, to sem že povedal nekaterim kolegom in jih spodbujal k temu in si upam tudi takole javno izreči, da če bo prišlo do takšnega dogovora, da bo združenje SAZAS ali pa katerokoli združenje pobiralo določen prispevek kot glasbe, ki bo izvajena pri bogoslužju, da bom napisal pismo, katerem bom zahteval, da nihče nima pravice za skladbe, katerih avtor sem, pobirati prispevke v mojem imenu. In isto pozivam tudi druge avtorje cerkvene glasbe. Dodal bi še, da si pa želim, da bi cerkev na Slovenskem imela toliko posluha za avtorje tovrstne glasbe, da bi znala organizirati natečaje ali pa tudi vabljene natečaje, na katerih se izbere avtorje, katerih skladbe bi potem znala tudi pošteno nagraditi, saj kot že rečeno, vsak delavec je vreden svojega plačila.
Hvala za pogovor in upam, da bo združenje SAZAS presodilo v tisto smer, da ne bi cerkvenih obredov enačili z dobičkonosnimi prireditvami.
Upajmo.
Pridige, ki jih naši poslušalci in poslušalke med cerkvenimi obredi zagotovo željni pričakujejo, tudi uvrščamo med avtorska dela. In v ta namen smo pred mikrofon povabili glavnega urednika Radio Ognjišče in hkrati tudi duhovnika Francija Trstenjaka. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Zagotovo ste v teh letih duhovniškega službovanja opravili nešteto pridig. Na kakšen način pa vi zavarujete pridigo kot avtorsko delo?
No, jaz nobene pridige ne zavarujem, ker se mi zdi, če človek nekaj ustvari, kar je namenjeno za druge, potem mora biti vedno na razpolago in si pravzaprav vesel, počaščen, če še kdo hoče tvojo misel, ki je uporabiti. Tako da, glede tega, da bi bile pridige avtorsko zaščitene, se meni zdi, če rečem zelo preprosto, ena velika bedarija. Jaz mislim, če človek nekaj ustvari, še posebej mi duhovniki se zavedamo, da pravzaprav ne ustvarjamo sami sebe, ampak tudi v moči Svetega Duha, saj mnogokrat je tako, da je prav, da potem to misel, to besedo, tudi izoblikovanje stavka ali cele odstavke drugi uporabijo ob drugih priložnostih.
Pa mislite, da če jih drugi uporabljajo, da vaše besede citirajo?
No, včasih je morda prav, da se omeni citat, če posebej, če je zelo izvirna misel, tudi sam tako delam, če vem, da je neka misel izvirna, potem navedem avtorja, sicer pa mislim, da pravzaprav ni potrebno navajati, kajti potem bi bili naši govori, naše pridige, kar eni sami citati, že počenši za svetim pismom naprej. Tako da mislim, da pridigari, duhovniki pač uporabljamo misel enega, misel drugega in to navajamo v neko svojo celoto. Na zadnje avtorsko delo tudi, ko ti več različnih misli povežeš v novo celoto in s tem nastane neko novo avtorsko delo zares. Ampak jaz mislim, da z citati omenja, kdo je to vedno rekel, pa je povsem nepotrebno.
Hvala lepa za vaše mnenje. Moj naslednji sogovornik, spoštovane in cenjeni, pa je glasbeni urednik na valovih Radia Ognjišče. Lepo pozdravljeni, gospod Ivan Hudnik.
Ja, lepo zdrav seveda tebi in pa vsem našim poslušalkam in poslušalcem.
Se vam zdi, da so avtorska dela na področju glasbe dovolj dobro zavarovana?
No, seveda naj povem, da pač to delo že kar nekaj časa spremljam tudi kot avtor glasbe, kot glasbeni urednik, kot izvajalec in tako naprej. Se pravi, lahko so stvar nekako po svoje zelo objektivno tudi spremljam in seveda tudi ocenjujem, ampak govorim zdaj samo o lastni osebni oceni. Mislim, da so se pač ta udejstovanja oziroma pravice in varovanja pravic v zadnjem času zboljšala na splošno. Pač seveda, kot vsaka taka organizacija ima tudi porodne krče. Zdaj v ta sistem, ki zdaj obstaja, nekako lahko rečem, da že kar zaupam. Je bilo pa seveda na začetku, ko smo se osamosvojili, seveda smo tudi potrebovali svojo agencijo za avtorske pravice, to je SAZAS. Veliko je bilo pripomb na staro, minulo delo, kjer pač vse stvari niso bile, če lahko rečem tako, po domače pošlihtane, kajti delilo se je recimo avtorjem, ki so bili, pa bom zopet uporabil domači izraz, pri skledi. No, zdaj v zadnjem času se to ureja, tako da bodo vsi avtori enako vredno ocenjeni in pač seveda tudi tista glasba, če zdaj jaz pač govorim bolje o glasbi nasplošno, ker se s tem tudi ukvarjam, da bo pač pravično porazdeljeno. To je le intelektualna lastnina in je prav, da se tudi to uredi.
Samo nekaj me ob vsem povedanem še zanima. Verjetno se vsakodnevno srečujete z novimi glasbenimi izdelki, trenutno aktualnih na slovenskem glasbenem trgu. Zdi se mi, da je kar na mestu vprašanje, ali ste kdaj prejeli v roke izdelek, ga poslušali, pa se vam je zdelo, da ste to kje že slišali in na ta način tudi podvomili v avtorstvo takega izdelka.
Ja, vsekakor to se dogaja dnevno. Zdaj poseganje v to avtorstvo, ali je to plagiat ali ni, zato pač mora biti posebna komisija. Potrebno je strokovna ocena, pogledati v partituro, v melodijo in tako naprej in kot vemo, je potrebnih 4 do 8 taktov enakih, čisto enakih, to se pravi, da glasba, kot vemo, pa ne pozna meja, to se pravi kot matematika, ogromno število nekih kombinacij. Dostikrat kakšna skladba recimo spominja na drugo skladbo, pa če se gre analizirati, pa se vidi, da to ni plagiat. Zdaj, če govorim, bom rekel ne ravno strokovno, ampak recimo tako poznavalsko, dostikrat pa opažamo ali pa sam opažam tudi, da se določeni elementi skladbe namensko vzamejo kot en kalup, kot en vzorec in potem se to tudi naprej proda. Ne? Ampak kot pravim, ne, potrebna je tudi strokovna ocena, analiza pesmi in tako naprej, da se to tudi dokaže. Seveda pa zato obstaja posebna komisija.
Hvala za pogovor, gospod Ivan Hudnik, in želimo vam, da bi prejeli čim več dobrih avtorskih del slovenskih glasbenikov.
Hvala lepa za te lepe želje, no kot za zaključek morda pa bi dodal, da s tem, ko se avtorske pravice recimo ne pravilno porazdeljujejo vsem avtorjem, pač ki so napisali nove skladbe, mislim, da se s tem lahko tudi dviga kvaliteta tudi slovenske glasbe, kajti nekateri avtori so odvisni samo od tega, to se pravi od pisanja, skladb, aranžiranja in tako naprej. In če bodo lahko, bom rekel, preživeli na ta način, potem lahko pričakujemo tudi vse boljša in boljša dela, ker boljše skladbe se dlje časa obdržijo, bom rekel, v glasbenih programih, medijih in tako naprej.
In takšnih si vsi želimo.
Tako je.
Hvala. Na slišen način smo vam predstavili avtorsko in sorodne pravice. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vas vabimo k poslušanju znova čez teden dni, ko bomo spregovorili o patentih. Zrno prava sem pripravila Mateja Zakelšek, po tehnični plati pa je zanj poskrbel Matej Tržišnik.
Zrno